Εδώ, κατάλαβες, με καθυστερείς, μου πιάνεις την κουβέντα.
Το κάνω, να το ξέρεις.
Μου λες ένα σωρό πράγματα έξω, άσχετα. Και μπαίνει ο Άδωνης, πάει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας να αναλάβει μετά από 10 χρόνια. Που είναι και
το χάνουμε. Και το χάνουμε.
Γιατί είχε γεννηθεί το παιδί του.
Ποιο παιδί του, εγώ μπερδεύτηκα.
Ναι, ο Αλκαίος λέει τελικά. Όχι ο Περσέας. Ναι, και το χάνουμε, κατάλαβες. Εσύ φταίς. Σε καταγγέλω στο ακροατήριο.
Καλά κάνω.
Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι.
Καλά σου κάνω λοιπόν.
Καλά μου κάνεις.
Αφού είσαι τέτοιος, καλά σου κάνω.
Έχουμε βάλει τώρα εδώ τους ειδικούς να ηχογραφήσουν τη δήλωση του νέου Υπουργού Υγείας.
Πήγε κανονικά, δεν βιάστηκε.
Πήγε κανονικά, όχι, δεν βιάστηκε.
Γιατί χθε ήταν βιαστικό.
Ναι.
Πήγε να υπογράψει πριν την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ήταν πάρα ναι. πολύ ωραία αυτή η σκηνή.
Βιάστηκε λίγο.
Ναι.
Λίγο βιάστηκε.
Εντάξει.
Λοιπόν, για πε κανένα νέο. Σήμερα είναι Παρασκευή. Αυτό είναι από μόνο του είδη, είναι παραμονή των Θεοφανίων.
Και φύγαν πάλι. Να σου πω, επιστρέψανε οι εκδρομές για δύο μέρες και ξαναφύγανε. Ναι.
Είχαμε την ίδια ακριβώς απορία. Δηλαδή το πρωί κυκλοφορούσαμε στου δρόμου, δεν είδαμε ψυχή. Είπαμε μόνο κάτι γατιά που κυκλοφορούσαν και κάτι.
Ή όσοι επέστρεψαν ναι. κοιμούνται και φύγαν οι υπόλοιποι, ή ήρθαν για δύο μέρες και φύγανε πάλι.
Τελευταία μέρα έτσι, που υπάρχει μια σχετική άνεση στους δρόμους της Αθήνας, ας την απολαύσουμε φιλενάδα, διότι από Δευτέρα που ξανανοίγουν τα σχολεία και με νέους κώδικες σε πληροφορώ, σε ό,τι αφορά τις ιώσεις.
Το COVID ιώσεις γρήπη, μάλλον.
Τι γίνεται, ρε, σιπό.
Όλοι άρρωστοι. Θέλει πολύ προσοχή και θέλει και προσοχή γιατί έχω ακούσει και περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν νοσήσει από το ένα και επειδή είναι εξασθενημένο το νοσοποιητικό, σε λίγες μέρες νοσούν από το άλλο. Δηλαδή έχουν νοσήσει από γρήπη και μετά νοσούν από COVID. Τι
θέλει, ναι, προσοχή. Θέλει προσοχή. Και υπάρχουν και διάφοροι, ας πούμε, ανεύθυνοι, οι οποίοι παρότι γνωρίζουν ότι έχουν θέμα, παρότι είναι ασυμπτωματικοί, κυκλοφορούν. Κανονικά και χωρίς μάσκα, αυτό είναι. Τώρα.
Γιατί θα μπορούσε να σου πει κάποιο, μα δεν έχω κανένα σύμπτωμα, γιατί να μείνω σπίτι. Φόρα τη μάσκα σου,
κάτευσε
τους άλλους.
Ναι.
Για όνομα του Θεού, πια.
Δεν μου λες κάτι εσύ που είσαι ενημερωμένη και τα παρακολουθείς αυτά από κοντά, είσαι δημοσιογράφος. Είπαμε, εγώ είμαι απλώς παρακολουθητής της δημόσιας ζωής.
Λοιπόν,
παρακολουθητής που λένε.
Για πες μου, παρακολουθητή.
Τι έγινε με αυτή η ιστορία με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, έγινε αυτό που λες εσύ, άστο. Άστο τώρα, άστο.
Πόσες φορές το έχω πει.
Άστο, πολύ. Ναι,
ξέρεις ότι ακούν την εκπομπή μας.
Έτσι.
Έγινε άστο τώρα.
Για λέγε, χτες λέει μετά την ορκομοσία.
Τι είπε ο πρωθυπουργός, ότι θα το συζητήσουμε πρώτα. Μην βάζουμε το κάρο μπροστά από τα άλογα. Το λέω το
σωστό
κάρο μπροστά
αυτό.
Από τα άλογα, γιατί τσίπησε ο κ. Κασελάκης τώρα και έκανε μια ανάρτηση για τα άλογα.
Για το κάρο, και το άλογο.
Ποιοι είναι άλογα, ποιοι είναι κάρο, ότι με αυτή την έκφραση θεώρησε άλογο τους ανθρώπους, τα ομόφυλα ζευγάρια που ενδιαφέρονται.
Μου κάνεις πλάκα.
Ναι.
Είπε τέτοιο πράγμα.
Άνθρωπος, ναι. Έκανε τέτοια ανάρτηση.
Το έχασα εγώ αυτό. Ναι. Να σου πω, εντάξει, εδώ έχουμε με το political correct, έχουμε.
Τρελαθεί.
Τελείως όμως. Έχουμε ξεφύγει τελείως.
Έχουμε τρελαθεί. Την άλλη, δεν μου ακούστηκε παράλογο ότι είναι ένα θέμα που θέλει συζήτηση. Ναι, πρέπει να γίνει πολλή συζήτηση. Πρώτα. Γιατί πρέπει να το κάνουμε βιαστικά.
Ναι, πρώτα σου λέει να το να εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε.
Ναι. Να ακούσουμε και άλλες απόψεις, ναι. Να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε.
Κοιτάξτε.
Στο κάτω-κάτω υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης.
Εντάξει, είναι γεγονός. Τώρα, από την άλλη μεριά, βέβαια. Γιατί εμείς έχουμε χτίσει μια σχέση ειλικρίνειας με την πρωινή μας παρέα εδώ πέρα. Να τα πούμε όλα ότι και στην κυβέρνηση είναι προβληματισμένη από το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία κλωτσάει.
Ειδικά στο θέμα της τεκνοθεσίας.
Ναι, κλωτσάει.
Ειδικά στο θέμα της τεκνοθεσίας. Και κλωτσάει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Για να τα πούμε
ίσως
όλα.
Λίγο περισσότερο.
Ε?
Από την κοινωνία.
Ίσως λίγο περισσότερο. Να τα λέμε όλα.
Κοίταξε, βέβαια, λέει μια κουβέντα σωστή ο Πέτρος ο Τατσόπουλος. Τον ακούω τις τελευταίες μέρες έτσι συχνά και τον διαβάζω, φίλος μας ο Πέτρος. Σου λέει, κάποιες αποφάσεις που αφορούν σε τέτοιου είδους κομβικά ζητήματα, ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των μειοψηφιών, να το
δεν
πούμε
έτσι. Θέμα πλειοψηφίας.
Δεν είναι θέμα πλειοψηφίας. Δεν είναι θέμα πλειοψηφίας.
Ούτε μετρούνται στις δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς. Και φέρνει ως πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και σωστά κατά την άποψή μου τον πολιτικό γάμο. Λέει ο πολιτικός γάμος όταν θεσπίστηκε από τον αείμνηστο, τον Ανδρέα Πανδρέου.
Ήταν από άγνωστος έως.
Όχι, είχαν πέσει όλοι να τον φάνε.
Ναι, και δεν έκανε κανείς, κανέναν ελάχιστο πολιτικό γάμο.
Η περίπτωση της αποποινικοποίησης της Μοιχείας. Ζάβαλος.
Ναι,
που τρέχανε μετά σε εντόνια.
Από πού τη θυμήθηκε.
Και αυτό επί Πασόκου.
Τα δικαιώματα των. Να σε πάω στην Αμερική με τα δικαιώματα των έγχρωμων. Αν ήταν θέμα πλειοψηφίας, ποτέ δεν θα, ποτέ, δεν θα είχαν δικαιώματα.
Ποτέ.
Θα μέναν...
Να πούμε και ένα που αφορά τους πάντες, έτσι, είναι διαπλανητικό πλέον. Το θέμα της κατάργησης θανατικής ποινής. Έτσι και στη χώρα μας. Όταν καταργήθηκε η θανατική ποινή, δεν ήταν η πλειοψηφία του κόσμου.
Βέβαια. Που ήταν υπέρ.
Μέτρου.
Δηλαδή, εδώ ακόμη ακούσα κάποια γεγονότα. Ναι. Θανατική ποινή.
Δηλαδή δεν είναι πάντα εύκολο την ώρα που περνάει ένα τέτοιο μέτρο να γίνει αποδεκτό από την κοινωνική πλειοψηφία.
Ακριβώς.
Εγώ θα πω και μια κουβέντα παραπάνω.
Και το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές.
Εγώ θα πω και μια κουβέντα παραπάνω, Μαρία. Με τον κίνδυνο να παρεξηγηθώ. Δεν πειράζει, ας παρεξηγηθώ, ας πέσω να με φάνει συνάδελφοι. Εγώ ξέρεις, ένα μεγάλο. Ένα μέρος, να πω, μην πω μικρό ή μεγάλο. Ένα μέρος των επιφυλάξεων της κοινωνικής πλειοψηφίας το ακούω. Δεν σου λέω ότι το συμμερίζομαι ή ότι το προσυπογράφω. Το ακούω. Δηλαδή, ακούω τις απόψεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι σε αυτό που είπες έχεις απόλυτο δίκιο. Και εδώ το προσυπογράφω, ότι για τέτοιο είδους ζητήματα, παρότι όντως δεν είναι θέματα πλειοψηφίας, πρέπει να προηγηθεί ένας εξαντλητικός διάλογος.
Βέβαια.
Δηλαδή πρέπει να ακούσεις και τη μια πλευρά και την άλλη.
Και, αυτό... και αν όχι τον τελευταίο δύσπιστο, πρέπει να το συζητήσεις. Και πρέπει να
το συζητήσεις.
Και ανοιχτά.
Να το συζητήσεις.
Και διακομματικά πρέπει να το συζητήσεις.
Ναι.
Δεν είναι θέματα τα οποία μπορεί να περάσει ένα κόμμα μόνο του.
Ναι.
Θυμάσαι το θέμα της ταυτότητας φύλου. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Το θέμα της ταυτότητας φύλου. Ή το θέμα του συμφώνου συμβίωσης. Πού ήταν το αυτονόητο το σύμφωνο συμβίωσης. Πώς συζητήθηκε, πόσες αντιδράσεις υπήρχαν και τότε.
Βέβαια. Λοιπόν, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Πρωινές Διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 στους 105,8.
Ακριβώς. Γιάννης Πριντεζής, στη ρύθμιση των ήχων.
Και φροντίζει ο Γιάννης να φτάνουν οι φωνές μας, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, δυνατές και καθαρές στα δικά στρατιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Για να φάνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Δυνατότητα υπάρχει και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Πρωινές Διαδρομές στη σελίδα μας, πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος, και Πρωινές Διαδρομές, η παρουσία μας στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X. Και έχουμε και SMS, προσέξτε, SMS δυνατό σήμερα.
Πρώτο κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα στο 54-160 και τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας.
Και τη συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα και αφορά ένα διήμερο, γιατί είπαμε θα έχουμε δωράκια και μετά. Έτσι την Χριστούγεννο πρωτοχρονιά. Οι γιορτές δεν λήξαν ακόμα.
Ναι. Μια που το είπαμε, μια που το κάνουμε.
Λοιπόν, ένα διήμερο στο ξενοδοχείο Δεσποτικό. Το Δεσποτικό είναι. Σούπερ ντούπερ. Μπείτε στο πύλιο, στην Πορταριά. Έτσι. Εγώ θα έλεγα να μπείτε για να δείτε γιατί ακριβώς μιλάμε. Στην σελίδα του Δεσποτικού. Θα καταλάβετε ότι εδώ μιλάμε για ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο. Ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει το διημεράκι, δηλαδή δύο διανυκτερεύσεις, τριήμερο ουσιαστικά, έτσι, μπορεί να κάνει χρήση μέχρι και το Μάρτιο, εκτός των αργιών, βέβαια. Έτσι,
το λογικό. Δεν νομίζω ότι μέχρι το Μάρτιο έχει άλλες αργίες, εντωμεταξύ.
Λοιπόν.
Πρώτο κενό δεσποτικό.
Δεσποτικό.
Ωραία. Δεσποτικό. Πρώτο κενό δεσποτικό. Το στέλνετε στο 54-160 το μήνυμά σας.
Ή πύλιο για να έχει λιγότερα γράμματα.
Ό,τι θέλεις. Πύλιο.
Άντε, πύλιο. Πρώτο κενό πύλιο και αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τη Δευτέρα η κλήρωση. Και τώρα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ακριβώς για να συζητήσουμε τα νέα δεδομένα τα οποία προκύπτουν με αυτές τις διορθωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ.
Καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει.
Καλή χρονιά με υγεία. Καλημέρα σε όλους.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν. Απορίες προκύπτουν πολλές γύρω από αυτή την, πώς το πω τώρα, επανεκκίνηση της κυβέρνησης με αυτό το μήνυμα σχηματισμό που έρχεται να κάνει ποδαρικό στη νέα χρονιά. Ξέρετε, συζητήθηκε πάρα πολύ το γεγονός ότι σε ένα κομβικό τομέα διαχείρισης της καθημερινότητας, σαν αυτό που έχει να κάνει με την ασφάλεια, έχουμε τρίτη αλλαγή στο Υπουργείο, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, από το καλοκαίρι. Δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να βρει βηματισμό και επαναφέρει ένα έμπειρο στέλεχος, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διότι ακριβώς δεν κατάφερε να διαχειριστεί πράγματα για τα οποία είχε δεσμευτεί. Και αυτό συνιστά, το ακούσατε να το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια ομολογία αποτυχίας. Πώς το σχολιάζετε?
Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει και όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 19 μέχρι σήμερα, ότι όποτε κρίνει προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Αυτό έκανε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπογραμμίζοντας νομίζω την προτεραιοποίηση που δίνουμε ως κυβέρνηση και στον τομέα της ασφάλειας, όπως πολύ σωστά είπατε, και εκεί πράγματι αντιμετωπίστηκαν πολύ μεγάλες προκλήσεις, απανωτές και ταυτόχρονες σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στον τομέα της υγείας, που ήταν και ένα, αν θέλετε, από τα βασικά σημεία του προεκλογικού μας λόγου. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό, και προφανώς ναι, μεν γίνανε πολλά, γιατί ξέρετε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει συνέχεια, και γίνανε πολλά στη σωστή κατεύθυνση και αντιμετωπίστηκαν με αμεσότητα αυτές οι μεγάλες προκλήσεις που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα, ειδικά στο κομμάτι της ασφάλειας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν και πολύ περισσότερα.
Ο κύριος...
Δεν είναι και πολύ σημαντική η προϋπηρεσία του κυρίου Χρυσοχοΐδη, mm-hmm. ούτως ώστε να τρέξουμε πολύ γρηγορότερα.
Ο κύριος Οικονόμου δηλαδή ήταν ένας πετυχημένος υπουργός?
Ο κύριος Οικονόμου, θα θυμίζω ότι με το καλημέρα αντιμετώπισε ουσιαστικά μια κρίση το συγκεκριμένο Υπουργείο. Παραλαμβάνω ότι αντιμετώπισε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Όλα αυτά τα ζητήματα ξέρετε ότι είναι δυναμικά, και νομίζω ότι έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη, γιατί αυτά τα ζητήματα είναι καθημερινές μάχες. Δίνεις μια καθημερινή μάχη με προκλήσεις, με ανομία, με φαινόμενα που είναι δυναμικά, και γι' αυτό και η κυβερνητική πολιτική έχει συνέχεια. Ναι. Και υπ' αυτή την έννοια αυτό το οποίο έγινε ήταν μια κίνηση του Πρωθυπουργού διορθωτική, αξιοποιώντας την εμπειρία του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος υπουργός που έχει περάσει από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο 5 φορές, και γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση, ή μάλλον σε έναν βαθμό καταλαβαίνω την αμηχανία που φαίνεται από την αντιπολίτευση, προκειμένου σώνει και καλά να βρει κάτι να πει αρνητικό και να κάνει μια κριτική.
Πάντως, δηλαδή, εχθές διαπίστωσα και αμηχανία μεταξύ των δύο, κύριε Ρωμανέ, γιατί ο κύριος Οικονόμου έκανε έναν απολογισμό του έργου του, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι είχε μείνει πίσω η αστυνομία. Άρα ναι. Και μεταξύ των δύο υπάρχει διαφορά απόψεων.
Καλά, εντάξει, είναι προφανές τώρα. Δεν
είναι προφανές. Είναι, δύο λεπτά. Το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν πολύ
περισσότερα. Ναι.
Προφανώς το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Πάντως είναι κομβικό σημείο, κακά τα ψέματα, όπως κομβικό και ακόμη κομβικότερο θα έλεγα. Και από εδώ προκύπτουν ερωτήματα, είναι το θέμα της ακρίβειας. Το βλέπετε, και εσείς το αισθάνεστε κύριε Ρωμανέ, και εσείς αυτή τη χώρα ζείτε, ότι η ακρίβεια δυστυχώς εξακολουθεί να καλπάζει. Ένα μικρό ή μεγαλύτερο σοκ παθαίνουμε κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνοντας να κάνουμε τα ψώνια της καθημερινότητας. Εκεί όμως, παρά το γεγονός ότι πέφτουν τα πρόστιμα σαν το χαλάζι το ένα πίσω από το άλλο, δεν βλέπει ο καταναλωτής ακόμα τη διαφορά. Δεν αισθάνεται ανακούφιση στην τσέπη του. Αντιθέτως, υπάρχουν περιπτώσεις που και η κυβέρνηση, ο ίδιος αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κρέκας, ας πούμε, παραδέχεται ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Λέω, για παράδειγμα, το βρεφικό γάλα. Εκεί αναρωτιούνται πολλοί, δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρξει μια διορθωτική κίνηση, μια άλλου είδους παρέμβαση από την πλευρά του Πρωθυπουργού?
Λοιπόν, το ζήτημα της ακρίβειας προφανώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, και πολύ καλά κάνετε και το θέτετε, και πράγματι αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται κυρίως στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Παρότι έχει και άλλες εκφάνσεις, θα πάω για παράδειγμα στις τιμές του ηλεκτρικού, που βλέπετε ότι με τα νέα τιμολόγια, που και τι δεν ακούσαμε για αυτά τα τιμολόγια, τελικά φαίνεται ότι με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς και την εγκαθίδρυση αυτού του νέου συστήματος, οι τιμές είναι χαμηλότερες ακόμη και από αυτές που ήταν με τις επιδοτήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα φαίνεται ότι κάτι αποδίδει και εκεί αυτή η στρατηγική, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα φυσικά, που είχαμε τις επιδοτήσεις και είχε πέσει πολύ μεγάλο βάρος στο να συγκρατήσουμε τις τιμές ρεύματος. Πάμε όμως τώρα στο κομμάτι του σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ, καταρχάς, είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Προφανώς υπάρχει η διεθνής παράμετρος, είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε υποχρέωση να κάνουμε και το κάνουμε καθημερινά, είναι να μην αφήνουμε αυτή την εισαγόμενη κρίση να είναι ευκαιρία για κάποιους ώστε να εσχροκερδούν.
Είναι όμως
σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν μπει πάνω από 20 εκατομμύρια πρόστιμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μόλις προχθές μπήκαν άλλα 600 χιλιάρικα σε μεγάλη πολυεθνική. Η πλειονότητα αυτών των προστήμων είναι σε μεγάλες πολυεθνικές. Δεν νομίζω σε αυτή τη χώρα να έχουμε ξαναδεί τόσο εκτεταμένους ελέγχους που καταλήγουν σε τέτοια πρόστιμα. Και αυτό είναι μόνο ένας από τους πυλώνες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς φυσικά να μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις ότι το λύνεις. Γιατί προφανώς και τα πρόστιμα χρειάζονται και οι έλεγχοι εσωτερικά χρειάζονται και η αύξηση του συστήματος των πολιτών που γίνεται διαρκώς από αυτή την κυβέρνηση και με τον τελευταίο προϋπολογισμό και με όλα τα μέτρα που φέραμε τα προηγούμενα χρόνια χρειάζεται και όλα τα εργαλεία που έχουμε δώσει για να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός του, οι καταναλωτής, το 5% μείωση τιμών.
Είναι όμως εισαγόμενη η κρίση, κύριε Ρωμανέ. Είναι εισαγόμενη κρίση, γιατί φαίνεται ότι αποκτά εγχώρια χαρακτηριστικά εντοπιότητα. Σε πάρα πολλά προϊόντα είμαστε από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης και μιλάμε για προϊόντα των ίδιων πολυεθνικών. Και στο δεύτερο σημείο των προστήμων, ναι, επιβάλλονται τα πρόστιμα σε εταιρείες. Τα προϊόντα τους στα ράφια δεν φτηναίνουν. Οι τιμές παραμένουν ίδιες, που σημαίνει ότι κερδίζουν τόσο που τους συμφέρει να πληρώνουν τα πρόστιμα και να κρατάνε ίδιες τιμές τους.
Ξεκινάω από το δεύτερο και πάω στο άλλο. Στο κομμάτι των προστήμων, καταρχάς αυτό που δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, πέραν των εσόδων φυσικά, γιατί το 50% αυτών των προστήμων ήδη εισπράττονται, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άρα αυτό έχει την αξία του προφανώς, αλλά το σημαντικό για τον καταναλωτή είναι ότι ακριβώς φαίνεται ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων αφενός μειώνονται οι τιμές και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν μειωθεί θεαματικά οι τιμές μετά τα πρόστιμα, ή σε άλλες περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται από τις συγκεκριμένες εταιρείες τα προϊόντα που μπαίνουν στα διάφορα καλάθια με μείωση 5% σταθερή μείωση κτλ. Αυτό το 5% σταθερή μείωση που μπορεί να μην ακούγεται και κάτι φοβερό και να το περνάμε λίγο στο ντούκου, να το πω λαϊκά, επιτρέψουμε από ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί άλλες χώρες προσπάθησαν να το κάνουν για συγκράτηση τιμής, να κάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες για συγκράτηση τιμής και δεν είχαν. Και δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε καταφέρει 1.300 προϊόντα για 6 μήνες, ήταν μειωμένα 5%. Εμένα θα μου πείτε το 5% είναι μικρή μείωση, αλλά ξαναλέω ακόμα και συγκράτηση τιμής να έχεις σε αυτά τα προϊόντα. Είναι πρωτοβουλίες που σε άλλες χώρες προσπάθησαν να τις πάρουν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει την αξία του.
Πάμε.
Γι' αυτό. Και επιτρέψτε μου να πω το τελευταίο για την ακρίβεια, γιατί όλα, πολύ καλή είναι η συζήτηση και πολύ καλή και η κριτική, αλλά πάντα έχει σημασία την πρόταση. Εγώ λοιπόν περιμένω να ακούσω όλους αυτούς που κάνουν κριτική σε όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση και εδώ είμαστε για να κάνουμε καθημερινά περισσότερα, οι οποίοι εγώ θυμάμαι ως βασικό αντεπιχείρημα σε όλα αυτά, τη μείωση ΦΠΑ και τη μείωση ένας χώρος. Οι χώρες που το έχουν κάνει αυτό, με πρώτη την Ισπανία, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουν υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από την Ελλάδα και ψάχνουν τρόπο να πάρουν πίσω αυτούς τη μείωση φόρων που έκαναν ή βάζουν άλλους φόρους για να ισοσκελίσουν τα έσοδα που χάνουν. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται λοιπόν αυτό το οποίο είχαν κάνει όλοι μοντέλο ως αντεπιχείρημα να αποδίδει. Και θυμάμαι ότι και προεκλογικά ακόμα αυτή ήταν η βασική κριτική που ακούγαμε.
Κύριε Ρωμανέ, τελευταίο θέμα προς συζήτηση, γιατί γίνεται πραγματικά και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση για τα μικρός χαμός. Ο Πρωθυπουργός χθες ξεκαθάρισε ότι επί του παρόντος δεν μπαίνει θέμα να έρθει προς ψήφιση το περίφημο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το γάμο και την τεκνοθεσία. Είδατε ότι υπήρξε μια έντονη αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του κυρίου Κασελάκη με απανωτές αναρτήσεις και για την φρασιολογία που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν πρέπει να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Να ρωτήσω ποιος είναι ο λόγος που αυτή η ιστορία μένει πίσω, διότι κατηγορείται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία ότι διστάζει να αντιμετωπίσει ένα κοινωνικό πρόβλημα εξαιτίας της δεξιάς της πτέρυγας και των φόβων διαρροών ενώπιση των ευρωεκλογών προς δεξιότερα κόμματα, αλλά και των εσωκομματικών αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν με δεδομένο ότι αρκετά στελέχη, αλλά και υπουργοί όπως ο κύριος Βορύδης, έχουν δηλώσει ότι θα το καταψηφίσουν. Πάσχει η κυβέρνηση από έλλειψη πολιτικής τόλμης, ρωτώ ευθέως, απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα?
Στις αντιδράσεις του κ. Κασελάκη δεν θα αναφερθώ, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι Εκεί έχουμε ένα ζήτημα κατανόησης και είναι και ζήτημα των συμβούλων του που δεν τον προστατεύουν. Στο κομμάτι όμως που...
Κατανόησης της ελληνικής γλώσσας, εννοείται. Συγγνώμη.
Προφανώς, όταν είδα μια ανάρτηση που αναφέρεται στην έκφραση του Ποποδίδη στον Πρωθυπουργό για το Κάρο και το άλογο, προφανώς αυτό είναι μια έκφραση και θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να το εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η έκφραση. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάω στην ουσία του ζητήματος, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός και προεκλογικά και μετεκλογικά και προφανώς σε αυτό απάντησε και χθες, είναι το αυτονόητο, ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έρθει εντός της τρέχουσας τετραετίας, ποτέ δεν έχει υποθεί κάτι διαφορετικό. Ο χρόνος, ο ακριβής χρόνος που θα παρουσιαστεί και η ουσία και οι ρυθμίσεις και το πνεύμα αυτής της πρωτοβουλίας θα αποφασιστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και παραμένει η αρχική δέσμευση ότι αυτός ο χρόνος θα είναι εντός τετραετίας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα και προφανώς βέβαια μέχρι να είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συζήτηση. Είναι απόλυτα λογικό. Αλλά από αυτό μέχρι το να έχουμε κάθε εβδομάδα συζήτηση αν θα έρθει αύριο, όχι, ήταν να έρθει αύριο και θα έρθει μεθαύριο και άρα κάνει πίσω η κυβέρνηση και γιατί κάνει πίσω και να γίνεται όλη αυτή έτσι, η αξιοποίηση με όρους που δεν έχουν και λογική, γιατί ξαναλέω αυτό που έχει υποθεί από την αρχή είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, δεν νομίζω ότι βοηθάει σε καμία κατεύθυνση.
Πάντως εγώ θα επιμείνω λίγο στον κύριο Κασελάκη, μήπως θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο, να δώσετε μια απάντηση. Βλέπουμε μια ανάρτηση ότι τώρα πρωινή, ότι σκοπεύει, βλέπω τώρα λίγο πριν τις 8 η ανάρτηση, ότι επικοινώνησε με τον κύριο Φάμελο και του ζήτησε με το που θα ανοίξει η Βουλή να καταθέσει εκ νέου το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Δηλαδή το φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα.
Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση?
Μα είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι... καταρχάς δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το κύριο Κασελάκη με τις αναρτήσεις του, που η μία είναι συμπληρωματική ή ακόμα και αντικρούει την προηγούμενη. Αλλά,
αυτή η τακτική, εν πάση περιπτώσει. Εσείς τι θα κάνετε αν το φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα τα αφήσουμε στην άκρη να το φέρουμε εμείς?
Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς. Εμείς έχουμε πει ότι αυτή η πρωτοβουλία, η οποία προφανώς ανήκει σε εμάς γιατί το έχουμε πει προεκλογικά, θα έρθει στον χρόνο που θα αποφασιστεί.
Μάλιστα.
Εντός τετραετίας.
Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε και πάλι καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, 8:31 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε γρήγορα στα περιφερειακά μας νέα.
Γιατί έχουμε ετοιμάσει και άλλα θέματα μετά.
Πολλά. Να ακούσουμε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο εσύ φταίς που δεν ακούσαμε.
Εγώ φταίω, αλλά εσένα θα σε καταγγείλω γιατί δεν έχεις πει άλλη μια φορά για το διαγωνισμό και έχουμε πολλά μηνύματα.
Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Γιάννης Χορόζογλου, που είναι άνθρωπος του τουριστικού τομέα, προσφέρει εδώ στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ένα τριήμερο καταπληκτικό στο Δεσποτικό. Το Δεσποτικό είναι ένα super duper wow.
Μπείτε να το δείτε.
Κατάλημα.
Δεσποτικό πύλιο θα πύλιο.
Εντάξει, εκεί είναι που χάνεις το μυαλό σου, έτσι το βλέπεις και λες.
Πάρα πολύ ωραία. Και λοιπόν, χώροι μέσα και τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ απλός ο τρόπος συμμετοχής σε διαγωνισμό.
Ναι, γράφετε στο κινητό στη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη πύλιο και κάνετε αποστολή στο 54160. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να στείλετε εννοείται από όλη την Ελλάδα. Η χρήση του δώρου από την τυχερή ή τον τυχερό μπορεί να γίνει μέχρι και το Μάρτιο.
Προσέξτε. Συνεννόησεις
και με εξαίρεση τις αργίες. Το λέμε.
Ναι, πες το ναι, για να μην έχουμε
25η Μαρτίου και
τα λοιπά. Ναι, γιατί είναι κάτι τριήμερα.
Πρέπει να δουλέψουν και οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή,
σωστά. Ναι. Σωστά. Λοιπόν. Η συμμετοχή είναι πολύ απλή. Το επαναλαμβάνουμε. Πρώτο κενό πύλιο, το στέλνετε στο 54160 και κάθε μήνυμα στοιχίζει μόνο 11 λεπτά του ευρώ. Δεν πρόκειται για παγίδες εδώ που δίνεται μια περιουσία. 3 και 4 ευρώ το μήνυμα. 11 λεπτά του ευρώ. Περιμένουμε.
Τη Δευτέρα η κλήρωση. Καλή επιτυχία.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισας και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Ελπίδα.
Γεια σου, Ελπίδα.
Καλημέρα σε όλους. Από τη Μαγνησία θα ξεκινήσω, καθώς περιορισμό των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους συστήνει το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων στους πολίτες του Δήμου, όχι μόνο στις ευπαθείς ομάδες, εξαιτίας των δυσμενών μετρήσεων που καταγράφονται από τους τρεις σταθμούς, αφού οι υπερβάσεις σε μικροσωματίδια είναι πολύ πάνω από το όριο ασφαλείας. Στο Νότιο Αιγαίο, σε φύτευση ελαιόδεντρων στην περιοχή Ιεράς Μονής Παναγίας Υψενής, που υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου στη Ρόδο, προχώρησαν μέλη της ΚΙΝΣΕΠ για την φύση. Στη δράση συμμετείχαν από και φοιτητές από τμήματα ελληνικών σπουδών των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδευόμενοι από τον ρωδίτικης καταγωγής καθηγητή τους Ηλία Τομάζου.
Μάλιστα.
Στην Κόρινθο, η Μητρόπολη της Κορίνθου και φέτος παρέδωσε 100.000 ευρώ για νέους φοιτητές της περιοχής και 60.000 ευρώ για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που φοιτούν στο πρόγραμμα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Και να πω τέλος στη Λάρισα, στις 15 Γενάρη δίνουν ραντεβού οι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία σε νέες κινητοποιήσεις, διεκδικώντας άμεση στήριξη από την πολιτεία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτέμβριου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Και επειδή δεν προλάβαμε εμείς να τα πούμε τα πρωτοσέλιδα πριν το περιφερειακό δελτίο, τώρα γρήγορα, επιγραμματικά και χωρίς άλλους προλόγους, πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες στα σημερινά τους κύρια θέματα. Ξεκινώ με την Καθημερινή εγώ.
Καλά κάνω.
Έχει κύριο τίτλο «Νέα έξαρση των ιώσεων, καμπανάκι για τα σχολεία, συστάσεις προς γονείς και συνεργασία Υπουργείων Υγείας και Παιδείας». Γράφει η εφημερίδα ότι τη σύσταση προς τους γονείς να μην στέλνουν το παιδί τους στο σχολείο εφόσον έχει συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης επανέλαβε χθες η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πανλειτουργία των σχολείων προβληματίζει, λέει, γονείς και εκπαιδευτικούς. Λόγω της μεγάλης έξαρσης της COVID-19 αλλά και της γρίπης που καταγράφεται τις τελευταίες τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
Και πήραν αποφάσεις και για το θέμα των απουσιών, έχω να σου πω, γιατί με τη βεβαίωση rapid test την επίσημη δικαιολογούνται 5 ημέρες. Στο ίδιο πρωτοσέλιδο θα μας πεις.
Σταθερά μονοψήφια η ανεργία στο 9,4% τον Νοέμβριο και στον αέρα η χιλιομετρική χρέωση στα διόδια εκτός και του Ταμείου Ανάκαμψης στο έργο.
Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Οι 3+1 λόγοι που επισπεύθηκε ο ανασχηματισμός. Γιατί τώρα. 1, 2, 3 έχει τους λόγους στο πρωτοσέλιδο. Άλλο θέμα, φοροανάσα και χιλιάδες φορολογούμενος. Κούρεμα 30% στα τεκμήρια, διαβάζουμε από Τα Νέα.
Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο ΣΥΡΙΖΑ αλλά σπετσιώτα. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Στέφανος. Η φαϊνή ιδέα Κασελάκη για 3ήμερη κοινοβουλευτική ομάδα και σύσφυξη σχέσεων στο νησί του Αρκοσαρονικού. Το email της Θοδώρας Τζάκρη έκανε έξαλλους τους βουλευτές.
Δεν είπαμε τίποτα γι' αυτό. Αντέδρασε η Έλενα Ακρίτα πρώτα κτλ. Λοιπόν, εφημερίδα των συνταχτών. Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Ποιος φταίει για την τεράστια αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων. Έχει ενδιαφέρον και ο τίτλος της εφημερίδας και νομίζω ότι έχει και δίκιο.
Η Αυγή κυκλοφορεί με τίτλο «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με 1,2 δις ευρώ σε μία τετραετία ανατάσσονται τα πανεπιστήμια», γράφει η εφημερίδα.
Ο ριζοσπάστης συναγερμός Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες να το ρίχνουν σε φωτιά πολέμου όλη τη Μέση Ανατολή. Επικίνδυνα σχέδια με ελληνική εμπλοκή, διαβάζουμε από το ριζοσπάστη. Κυκλοφορούν σαββατιάτικες σήμερα, πρέπει να πούμε.
Ναι. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Crash test αποδόσεων για ομόλογα και προθεσμιακές» και «Κυριαρχία Μητσοτάκη από κέντρο έως δεξιά» είναι το δεύτερο μέρος του γκάλωπ της Παλμός Ανάλυσης για τον Ελεύθερο Τύπο.
Μάλιστα. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης κορυφώνεται η έξαρση της γρήπης και του κορονοϊού. Βλέπεις που σιγά σιγά το βλέπουμε σε πρωτοσέλιδα το θέμα αυτό.
Βεβαίως. Λοιπόν, η Δημοκρατία κυκλοφορεί με τίτλο «Πόρτα του Αγίου Όρου στον Ελπιδοφόρο», «Επιστολή φωτιά της Ιεράς Κοινότητας στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής», «Οι μονές του διαμηνύουν να μην επισκεφθεί το περιβόλι της Παναγίας διότι ευλόγησε βάφτιση παιδιών 2 γκέι ανδρών με τους οποίους και φωτογραφήθηκε».
Μάλιστα. Ναι. Κόντρα, έμφραγμα στα νοσοκομεία από την εκτόξευση του COVID. Και εδώ πρώτο θέμα, το συγκεκριμένο.
Μάλιστα. Τι έχουμε ακόμα?
Έχουμε τα παραπολιτικά.
Τα παραπολιτικά,
γιατί... Λευκή εντολή σε Χρυσοχοίδη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και βεβαίως αναφέρεται στις διορθωτικές κινήσεις, στο μίνι ανασχηματισμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα. Πριν τους καλεσμένους μας, όχι. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Μας ενημερώνει εδώ η Γιάννα Ιαρφάνη. Πρέπει να ακούσουμε τι είπε το πρωί, γιατί μας διέκοψες.
Ναι. Ταπεινά συγγνώμη ζητώ.
Ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εισερχόμενος στο Υπουργείο Υγείας, πήγε πρωί-πρωί να πιάσει δουλειά.
Πρωί-πρωί πάει έτσι, ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Είναι μια μέρα συγκίνησης. Ξεκινάμε τη δουλειά από τώρα. Έχω καλέσει όλους τους συνεργάτες για να μπορέσω να ενημερωθώ σωστά, να δω τι γίνεται και με την πίεση στα νοσοκομεία, με την πανδημία και την γρήπη. Θα πάνε όλα καλά, θα τα φτιάξουμε όλα καλά, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Έχω έρθει με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ όρεξη. Είμαι σε ένα γνώριμο περιβάλλον και όσο χθες εδώ στην τελετή παράδοση παραλαβής, πιστεύω θα είδατε την πολύ θερμή αγκαλιά των στελεχών και των υπαλλήλων του Υπουργείου στην επιστροφή μου εδώ. Τους αγαπώ, τους ευχαριστώ. Όλα αυτά τα χρόνια που είχα φύγει, η αλήθεια είναι, είχα κρατήσει επαφή με τους ανθρώπους εδώ. Και ο κ. Πολάκης είναι βουλευτής αντιπολιτεύσεως σας, πρώην Υπουργός Υγείας. Για ό,τι θέλει να ενημερωθεί θεσμικά από μένα, είμαι στη διάθεσή του. Δεν έχει νόημα μια τώρα αντιπαράθεση Άδωνη Πολάκη, δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Τώρα το κόσμο ενδιαφέρει να μπορέσουμε να φτιάχνουμε τα νοσοκομεία. Το πρώτο που θα θέλω να ασχοληθώ σήμερα είναι κυρίως την πίεση στα νοσοκομεία, το άμεσο από την πανδημία και από τη γρήπη. Να δούμε λίγο τα ζέοντα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε, να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς. Η κυρία Γαπηδάκη έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με τον εμβολιασμό. Οι εμβολιασμοί φέτος είναι αρκετά αυξημένοι με πέρσι, είναι περίπου 35.000 πάνω από πέρσι, όμως σημαντικά χαμηλότερο από την εποχή της πανδημίας. Η κοινωνία μας, παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου, φαίνεται ότι χαλάρωσε λίγο στο θέμα της πανδημίας. Πανδημία όμως, όπως το πετύχθηκε, ακόμα εδώ.
Κύριε Γεωργιάδη,
εγώ να τη στηρίξω αυτό που κάνει, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, την αγαπώ πολύ, την εμπιστεύομαι και θέλω να είμαι μαζί. Σήμερα θα ενημερωθώ με όλη την ομάδα, θα δω τους πάντες. Ξέρετε, εγώ όταν μπαίνω σε ένα Υπουργείο, βλέπω τους πάντες και αυτό που θα κάνω.
Μας ανησυχούν οι αυξήσεις των κρουσμάτων τώρα αυτές τις ημέρες.
Με ανησυχούν με την έννοια ότι υπάρχει μια πίεση στα νοσοκομεία μεγαλύτερη και ο κόσμος ταλαιπωρείται. Όχι με ανησυχούν ότι θα έχουμε αυτά που ζήσαμε πριν από 3 χρόνια, αλλά είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Φαίνεται ότι είναι στην κορύφωσή του. Είναι η επίπτωση μετά τις γιορτές, τα οικογενειακά τραπέζια και όλα αυτά. Αλλά θα το παρακολουθούμε. Θέλω τη μέρα που θα φεύγω, γιατί οι υπουργοί κρινόμαστε όχι τη μέρα που ερχόμαστε, κρινόμαστε τη μέρα που φεύγουμε. Θέλω τη μέρα που θα φεύγω, ο κόσμος να λέει ναι, είδαμε μια σημαντική αλλαγή. Έχουμε μικρότερες αναμονές, έχουμε λιγότερα ράτσα, έχουμε καλύτερα νοσοκομεία.
Είναι βαρύ αυτό, γιατί πολλοί το έχουν επιχειρήσει.
Σας είπα τι θέλω να κάνω. Θα με κρίνω, θα φεύγω. Γενικά στα υπουργεία που πήγα, όταν έφυγα, καλύτερα τα αυτά πράγματα, ελπίζω και εδώ. Εντάξει, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, τι άκουσα.
Πάντως για τον ανασχηματισμό,
ναι.
Το σχόλιο της ημέρας το κάνει, νομίζω, ο φοβερός και τρομερός Ανδρέας Πετρουλάκης, πώς λέμε, μια εικόνα, ένα δισεκατομμύριο λέξεις.
Βέβαια την έχω δει.
Είναι, πρόσχε, η πόρτα ενός κτηρίου γράφει κυβέρνηση από πάνω και βλέπουμε έναν υπέργυρο, κύριο, υπέργυρο, και έναν νεαρό να εισέρχεται και να ετοιμάζονται να κάνουν χειραψία. Και γράφει, λέει, ο 2054. 54, πρόσεξε. Μετά, ναι. Μετά από 30 χρόνια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποδέχεται τον νέο Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το γιο.
Το γιο.
Το γιο.
Θεός
έχει Ανδρέας. Παραμείνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά ο Μιχάλης μένει.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει.
Θεός ο Ανδρέας Πετρουλάκης. Θεός.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, με τον οποίο κόψαμε λίγο απότομα χτες συζήτηση, την ώρα ακριβώς που ήμασταν στο καλύτερο. Είναι ο κ. Παναγιώτης Καρίδης, καθηγητής αντισεισμικής προστασίας. Έχουμε την τιμή να τον φιλοξενούμε και σήμερα, ακριβώς για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, την οποία διακόψαμε στο σημείο εκείνο που ο κ. Καρίδης μας εξηγούσε τι γίνεται με τις πιλωτές.
Με τα σπίτια έχουμε πιλωτές. Πού είναι η πλειοψηφία των σπιτιών?
Για το αν είναι επικίνδυνα, αν δεν είναι, μας έλεγε ότι υπήρχαν κάποια επιστημονικά δεδομένα που και ο ίδιος είχε επισημάνει. Κύριε Καρίδη, καλή σας ημέρα και
καλημέρα,
πάλι.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ελάτε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας εκεί ακριβώς που την αφήσαμε εχθές. Τι κινδύνους εγκυμονούν οι πιλωτές για τα σπίτια? Γιατί όλα τα σπίτια των τελευταίων δεκαετιών που έχουν τις τελευταίες δύο τουλάχιστον δεκαετίες, μην πω και τρεις, έχουν πιλωτές.
Λοιπόν,
ή σχεδόν όλα.
Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, μιλάμε για τις πιλωτές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985.
Μάλιστα.
Ή και λίγο αργότερα, ας το πούμε έτσι, και για τις κατασκευές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, προσέξτε, όχι κατασκευαστεί, δημιουργηθεί ως πιλωτές από επεμβάσεις σε παλιά κτίρια, στα κέντρα οικισμών και πόλεων που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, για να εξυπηρετήσουν εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή μαγαζιά, εστιατόρια κλπ. Σε παλιά κτίρια που ήταν παλιότερα κατοικία κάτω το ισόγειο, με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή ότι ήταν πλήρης η τύχη. Αφαιρούν τους τοίχους και μένουν τα πόδια, ας το πούμε,
ναι,
έτσι.
Οι κολόνες.
Οι κολόνες, όπου αυτό το πράγμα το έδωσε η πολιτεία του 1972 ως ένα δώρο εντός εγωικών, ώστε να υπάρχει καλύτερος αερισμός, ηλιασμός κλπ. Στην πολυκατοικία, με υποχρέωση αυτός ο χώρος του ισογείου να μην κλείσει, να μην ας πούμε μετατραπεί σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να είναι ελεύθερος για αερισμό, για είσοδο κλπ. Βέβαια, εμείς το εκμεταλλευτήκαμε και για πάρκι. Εντάξει,
ναι. Αυτό... Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες τέτοιων κατασκευών? Να λοιπόν, κάνουν επανέλεγχο στα οικήματά τους.
Και αν πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι κατασκευές.
Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Καρύδης λέει πριν το 90, αυτές οι κατασκευές που πήγαν πριν το 90.
Λοιπόν, μετά το 87, ας το πούμε έτσι, μέχρι σήμερα, ο νέος αντισημικός κανονισμός, ή μάλλον οι νέοι, οι τότε νεότεροι αντισημικοί κανονισμοί, προέβλεπαν, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, προέβλεπαν τη δημιουργία των πιλωτών, δηλαδή είχαν προβλέψει να είναι ισχυρότερες οι κολόνες, να μπουν τυχεία και όλα αυτά τα πράγματα, ώστε από πλευράς σεισμικής ασφαλείας να υπάρχει επάρκεια. Όμως αυτό πρέπει να τονίσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος, και ενδεχομένως ας ευχηθούμε και η πολιτεία, οι αρμόδιοι. Τι συμβαίνει? Με το διάταγμα του 1972 που σας έλεγα, απαγορεύεται η οποιαδήποτε, είτε κλείσιμο, είτε ενίσχυση, είτε εργασίες στην πιλωτή, χωρίς προφανώς να υπάρχει θέμα επισκευής. Δηλαδή, άλλο είναι αν έχει γίνει σεισμός που πρέπει να το επισκευάσεις, εντάξει, αλλά πριν γίνει ο σεισμός μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, απαγορευόταν η οποιαδήποτε επέμβαση στην πιλωτή. Στα παλιά κτίρια, λέμε, πριν από το 1985. Ναι. Τώρα, η πολιτεία ήρθε το 1972 και στο πλαίσιο του τότε ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού του 1959, ο οποίος δεν προέβλεπε, προσέξτε, κανονισμός 1959 σημαίνει ότι έλαβε κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα της δεκαετίας των αρχών του 1950. Ναι. Δεν υπήρχαν ούτε τόσα μαγαζιά.
Ένας πολύ παλιός, λοιπόν, κανονισμός.
Κοιτάτε, όταν κάνουμε ένα κανονισμό λαμβάνουμε υπόψη την τρέχουσα κοινωνική και κατάσταση οικονομική και τεχνολογική που ισχύει σε κάθε χώρα. Τότε, λοιπόν, δεν υπήρχαν ούτε τόσα πολλά αυτοκίνητα, ούτε τόση πολλή ζήτηση για μαγαζιά, για, καταλαβαίνετε, ούτε, και προφανώς δεν μπορούσε να προβλέψει τις πιλωτές. Φτιάχνοντας, λοιπόν, αυτόν τον ελεύθερο χώρο, επιβάλλοντας, δηλαδή προσφέροντας η πολιτεία, έτσι, πώς το λέμε, έπεσε από τον ουρανό αυτό το δώρο. Ναι. Ναι. Δεν κοιτάξανε ότι ο ισχύον αντισμικός κανονισμός δεν αντέχει, δεν μπορεί να κάνει αυτή την...
Άρα,
να υπάρχει αυτός ο κενός.
Αυτές οι κατασκευές χρειάζονται πολύ πολύ προσοχή. Κατανοήσαμε απόλυτα αυτό που είχατε πει.
Άρα θα έπρεπε, ένα λεπτό, η πολιτεία να επιτρέψει θεσμοθετικά και οικονομικά, θα έλεγα, το πρώτο που έχει να κάνει πριν από όλα, πριν από οποιοδήποτε έλεγχο ή οτιδήποτε άλλο, να κοιτάξει τις πιλωτές, οι οποίες είναι άμεσο, είναι γνωστό, είναι δεδομένο. Το πρόβλημα είναι άμεσο. Δεν χρειάζεται πολύ να το εξηγούμε, το καταλαβαίνει ο καθένας.
Τι πρέπει να γίνει άμεσα, άμεσα, αυτό πρέπει να γίνει. Όταν λέτε να κοιτάξει, δηλαδή τι πρέπει να...
Δεν είναι πολύ απλό, το έχουμε εξηγήσει κατά επανάληψη. Μπορούν να μπουν κάποια συμπαγή τούβλα, τα οποία να μην κλείσουν το χώρο, αλλά να είναι σε ορισμένες θέσεις, ώστε και θέσεις πάρκινγκ να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα από την εμπειρία που έχω, που κατά κάποιο τρόπο έγιναν κάποιες τέτοιες επεμβάσεις, εξυπηρετήθηκαν και οι θέσεις πάρκινγκ που τσακωνόντουσαν οι διοκτήτες που θα παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Λοιπόν, να είναι ελεύθερο, μπορείς να το κάνεις, αλλά να βοηθήσει και η πολιτεία.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Καρύδη, σας
ευχαριστούμε
πολύ.
Πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Και τώρα πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
Τον
κύριο Άκη Τσελέντη, σεισμολόγο, διευθυντή Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Νομίζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να
ακούσουμε... Όπως κάθε φορά που συνομιλούμε μαζί του.
Ναι, έτσι το βασικό του συμπέρασμα από το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ιαπωνία και κυρίως την απάντησή του στο μείζον ερώτημα που προέκυψε, εάν θα μπορούσαμε και εδώ στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, να εφαρμόσουμε ένα σύστημα προειδοποίησης σεισμών όπως αυτό που υπήρξε στην Ιαπωνία και έσωσε, λένε οι ειδικοί, χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Κύριε Τσελέντη, καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά.
Καλημέρα σας και καλή χρονιά και άσωστη χρονιά.
Να είστε καλά.
Ναι. Να είστε μακάρι, καλά. Μακάρι.
Λοιπόν, για πείτε μας, τα ακούσατε τα ερωτήματα, αυτά είναι. Εσείς ποιο είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα που βγάλατε από τον σεισμό στην Ιαπωνία και πιστεύετε, μπαίνοντας έτσι σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει, ότι μπορούσαμε εδώ στον τόπο μας να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα που υπήρχε εκεί για την προειδοποίηση του σεισμού?
Ευτυχώς στον τόπο μας υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Το σύστημα αυτό για πρώτη φορά το έφερα εγώ από την Ιαπωνία όταν ήμουν εκεί 4 χρόνια καθηγητής, εδώ και 16 χρόνια.
Ναι.
Πειραματικά το δούλεψα για το δίκτυο φυσικού αερίου της ΔΕΣΠΑ τότε.
Μάλιστα.
Εδώ και 4 χρόνια,
ναι,
με τη χρηματοδότηση σεισμό το ΡΟΙΛ του Γενικής Γραμματείας Άλπης Τεχνολογίας, αναπτύξαμε ένα τέτοιο σύστημα στην περιοχή του Ανατολικού Κορυφιακού με σκοπό να προφυλάξουμε τις εγκαταστάσεις σεισμό το ΡΟΙΛ από έλευση ισχυρών σεισμικών κυμάτων, ώστε πρωτού φτάνουν τα σεισμικά κύματα, δηλαδή εφόσον γίνει ο σεισμός, αλλά πρωτού φτάνουν τα σεισμικά κύματα να κλείσουν αυτοματισμοί.
Γιατί εκεί είναι και ναι, σεισμική, είναι πολύ σεισμογενής περιοχή, έτσι δεν είναι? Είναι
ακριβώς,
και πολύ.
Ναι, 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 ναι. Και τώρα αυτή την περίοδο το αναπτύσσουμε για να καλύψουμε την Αττική στα πλαίσια των ΕΣΠΑ. Αλλά αυτό δεν τα ξέρει ο κόσμος, εντάξει, το καταλαβαίνει.
Ναι. Άρα είμαστε έτοιμοι και εμείς σταδιακά και σε πειραματικό στάδιο αρχικά να εφαρμόσουμε ένα παρόμοιο σύστημα με αυτό της Ιαπωνίας.
Ακούστε, καταρχάς δεν είναι πειραματικό το στάδιο. Μας λειτουργεί πλέον κανονικά.
Μάλιστα.
Επειδή είπατε ότι λειτουργεί εκεί, θα το δοκιμάσουμε στην Αττική, γι' αυτό λέω.
Ξεκινήσαμε εδώ και 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ως καθηγητής. Ποιο είναι το θέμα με την Ελλάδα όμως? Είναι το εξής, ότι οι σεισμικές αιστείες είναι κοντά στα αστικά κέντρα. Δηλαδή, για το σύστημα, ένα σεισμικό κύμα, για να ας πούμε ότι γίνεται ένα σεισμό στην Αταλάντη.
Ναι.
Εσείς είστε στην Αθήνα. Το σεισμικό κύμα να φτάσει από την Αταλάντη στην Αθήνα πάει μια ταχύτητα 4 χιλιόμετρα περίπου το δευτερόλεπτο.
Ναι.
Άρα θέλει κάποιο χρόνο. Αν κοντά στο ρήγμα της Αταλάντης, το γνωρίζω ότι είναι ένα ενεργό ρήγμα. Βάζουμε ένα ειδικό όργανο και ένα ειδικό λογισμικό, τα οποία τα έχουμε φτιάξει. Τότε μπορούμε να ενημερώσουμε το βίντεο σεισμό με ταχύτητα του φωτός την Αθήνα. Οπότε θα έχουμε ένα χρονικό διάστημα, επειδή το ένα κύμα πάει πιο γρήγορα από το ρουμανικό, πιο γρήγορα από το κύμα το κλασικό, το σεισμικό, θα έχουμε ένα διάστημα, ας πούμε, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα. Σε 20 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί να ενημερώσει το απλό πολίτη.
Δεν
είναι κοντινές οι αποστάσεις, ναι, λέτε, ναι, στην Ελλάδα. Δεν όπως στην Ιαπωνία που είναι μεγάλες.
Ακούστε με κάτι. Είναι χρήσιμο όμως, γιατί μπορεί να δουλέψει με αυτοματισμούς. Τώρα η Αθήνα είναι πάνω σε ένα δίκτυο, ένα πυκνό δίκτυο φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως η Κυψέλη έχουν μια διαρροή και έχουν μια φωτιά. Θα καεί όλο το λεκαλοπέδι. Αν λοιπόν έχει σύστημα τέτοιο το οποίο αυτόματα κλείσει αυτοματισμούς παραχής της πίεσης, χαμηλής πίεσης και ψηλής πίεσης φυσικού αερίου, μπορεί να γλιτώσεις τέτοια θέματα.
Μπορεί
να το βάλεις επίσης σε μεγάλα νοσοκομεία. Φανταστείτε ένα χειρουργό να έχει τον υστέρι σε ένα κεφάλι μέσα και να γίνει σεισμός. Μπορεί λοιπόν να ενημερώσεις 15 με 20 δευτερόλεπτα πριν ότι θα γίνει σεισμός, θα λάβει τον υστέρι. Ή μπορεί να το έχει μέσα σε αίθουσες σχολικές. Στα σχολεία ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ο πανικός. Τα παιδιά, ενώ μπορεί να είναι και μικρό σεισμό, προβληματούνται έχοντας τρομοκρατημένα πάνω στις σκάλες. Αν λοιπόν είσαι μέσα στην αίθουσα, έχεις ένα σύστημα και λες παιδιά, θα καταλάβει ότι ένα σεισμό. Θα είναι μικρό, μην φοβάσαι. Ή παιδιά, πείτε κάτι από την σας. Κλειτώνεις πάρα πολλά πράγματα έτσι. Αυτό είναι ο σκοπός για την Ελλάδα αυτού του συστήματος, το οποίο σε είπα πάλι λειτουργεί, θα επεκταθεί τώρα η λειτουργία του, αλλά το κακό είναι ότι οι σεισμοί είναι κοντινοί στα αστικά κέντρα. Για ένα μεγάλο σεισμό δεν έχει εφαρμογή. Δηλαδή, ένα σεισμό στην Κίθρα-Αντικίθρα και έχει, ας πούμε, μέγεθος με 7 ρίχτερ, τότε σίγουρα έχουμε και λεπτό ακόμα για να ενημερώσουμε.
Άρα, πόσο θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί και να καλύψει όλη τη χώρα? Τι χρονικό διάστημα?
Όχι, καταρχάς υπάρχουν κάποια πρακτικά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε ένα πυκνό δίκτυο σεισμογράφων. Ξεκινάμε κομμάτι-κομμάτι από σεισμογενείς περιοχές. Τι κάνουμε? Πάμε και βρίσκουμε τα ενεργά ρήγματα γύρω από την περιοχή. Βάζουμε σε αυτά τα ρήγματα ειδικά μηχανήματα τα οποία υπάρχουν, τα έχουμε σχεδιάσει. Και μάλιστα έχουμε φτιάξει υπολογισμικό για αυτά. Και τότε μπορούμε σε τοπικό επίπεδο, το τοπικό επίπεδο εννοώ ότι, ας πούμε ανατολικό Κορδιακό, ας πούμε την Αττική, να έχουμε αυτό το σήμα της λεγόμενης έγκαιρης προειδοποίησης. Δεν είναι πρόβλεψη, mm-hmm. είναι ότι αφού γίνει ο σεισμός, έχεις κάποια δευτερόλεπτα, ίσως και μισό λεπτό, να ενημερώσεις το στόχο, γιατί αυτοί είναι αυτοματισμοί, αυτό είναι άνθρωποι, ότι θα λάβει κάποιος γεγονός σε λίγο και λάβεται προφυλακτικά. Αλλά σε ανθρώπους αυτό το εφαρμόσιο είναι πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα. Όταν είναι τόσο δύσκολο το χρονικό διάστημα, είναι θέμα πανικού. Μπορεί να βρίξουν τα παράθυρα.
Να ρωτήσω το εξής, επειδή είστε στην πρώτη γραμμή, προχωρούν οι διαδικασίες γι' αυτό, πώς το πούμε, την εφαρμογή αυτού του συστήματος για τους αυτοματισμούς, δηλαδή τρέχει το πρόγραμμα αυτό και σε επίπεδο έτσι πιο κεντρικό?
Είπα ότι καταρχάς έχει ολοκληρωθεί ήδη σε επίπεδο σημαντορόιλ. Δουλεύει κανονικά μια εταιρεία ιδιωτική, όπως καταλαβαίνετε. Δεν παίζει, έχει ένα σύστημα που δεν δουλεύει. Και παράλληλα τώρα στα πλαίσια μια επιδότηση από τα ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Αττικής, ήδη το δουλεύουμε, ήδη Μάλιστα. προχωράμε το πράγμα και υπάρχει σκέψη να το επεκτείνουμε και στην περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Μάλιστα.
Ενώ σκεφτούμε να βάλουμε και προτάσεις για τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη. Για με σκοπό να θωρακίσουμε πολύ σχετικά.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσαλιάτη.
Καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλή χρονιά. Να είστε
καλά. Καλή χρονιά.
Μάθαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Πολύ ενδιαφέροντα, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα.
Ότι είναι θέμα χρόνου και σε άλλες περιοχές να επεκταθεί και για την Αττική, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα.
Νομίζω το πιο σημαντικό από όσα μας είπε ο κ. Τσαλιάτης είναι ότι δεν μπορεί να είναι χρήσιμο σε επίπεδο πολιτών αυτή η προειδοποίηση. Γιατί δεν προλαβαίνουν ακριβώς επειδή είναι σε κοντινά σημεία μεταναστικά κέντρα.
Όπως δεν μπορεί να έχει τη χρήση της Ιαπωνίας, λοιπόν.
Ακριβώς. Μπορεί όμως να ενεργοποιεί αυτοματισμούς.
Ναι.
Δηλαδή να κλείνει τους διακόπτες του φυσικού αερίου.
Αερίου. Να μην έχουμε κρίξεις. Ναι. Να προειδοποιεί νοσοκομεία.
Νοσοκομεία.
Σχολεία.
Αυτά. Έτσι, δηλαδή,
έχει και αυτό το ξεχωριστό.
Εννοείται.
Ξεχωριστό
τεράστιο
αυτό.
Ενδιαφέρον.
Πολύ.
Τεράστιο ενδιαφέρον. Ή εργοστάσια. Από τα οποία θα μπορούν να υπάρξουν κάθε λογής διαρροές.
Βέβαια.
Καταλαβαίνει
κανείς. Και θύματα μπορείς να καταλάβεις.
Και θύματα, βεβαίως. Λοιπόν, 8 και 55 πρώτα λεπτά η ώρα, δύο πράγματα πρέπει να πούμε, Μαρία μου. Το πρώτο είναι, το ανέφερες ήδη, αυτή η ιστορία με τις πέτσες, βλέπω, έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις.
Βέβαια.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως η προτροπή της κυρίας Τζάκρη.
Ο τρόπος με τον οποίο η κυρία Τζάκρη προέτρεψε τους βουλευτές να συμμετέχουν.
Και
δηλαδή
να φέρουν τα PowerPoint των εργασιών που τους έχει αναθέσει ο κύριος Κασελάκης. Τι είμαστε, μαθητούδια είμαστε για να πηγαίνουμε
να φτιάξουμε σε PowerPoint?
Δεν είναι δύσκολο.
Άρα θα
βήμα πας, εννοείται.
Άμα μου χρειαστεί, άμα μου το ζητήσει ο κύριος Κασελάκης.
Εντάξει, εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω εξασκηθεί και λόγω του τέκνου. Έτσι, για που του ζητάνε σχολείο.
Α, να τα πω στην κόρη μου.
Ναι, του ζητάνε σχολείο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά.
Άρα σε παίρνω και πάμε σπέτσες. Δεν μας έχει καλέσει, θα μου πεις.
Δεν πειράζει, θα μας βρούνε και
εμάς. Πάμε να κατσικωθούμε.
Θα μας βρούνε και εμάς. Όλοι καλή χωράμε. Τώρα, το δεύτερο, και συγγνώμη τώρα, Νικόλα μου, αλλά πρέπει να κάνουμε μια αναφορά, είναι αυτή η ιστορία στην Αγία Παρασκευή με το απίστευτο μπούλινγκ που δέχεται ένα πιτσιρίκι 14 ετών. Η μητέρα του βγήκε στα κανάλια, καταγγέλει περιστατικά τα οποία δεν τα χωράει το μυαλό του ανθρώπου για το τι έχει περάσει αυτό το παιδάκι.
Από συνομιλικούς του είναι, εντωμεταξύ. Μιλάμε για 14χρονα παιδιά, με full face,
κουκούλες,
με ασύλληπτα στο παιδί. Ναι.
Και βγάζουν σουγιάδες. Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να δεσμευτούμε ότι θα το ξαναφέρουμε το θέμα και μάλιστα μέσα στην επόμενη εβδομάδα με τους αρμόδιους.
Βέβαια.
Να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, διότι μάλλον γιατί δεν έχουν γίνει πράγματα.
Θυμάστε ότι η κυρία Ζαχαράκη μας είχε μιλήσει για μια task force που θα γίνει για αυτό το θέμα της παιδικής βίας.
Δεν θα το αφήσουμε, θα το ψάξουμε. Πολύ. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση για το Πήλιο.
Άρα συνεχίζεται και τη Δευτέρα ο διαγωνισμός. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό. Χρόνια πολλά προκαταβολικά στο Φώτη και στον Γιάννη.
Στη Φανή,
στη Φωτεινή,
στην
Ιωάννα.
Στη Φόφη. Στην Ιωάννα, στη Γιαννούλα.
Βέβαια. Σήμερα λένε κάλατε, τα κάλατε των φώτων. Να σας προειδοποιήσω, να σας χτυπήσουν το πρωί τα παιδιά κουδούνια. Ανοίξτε.
Λοιπόν, φύγαμε.
Καλά.
Φύγαμε. Έρχεται ο Χρήστος.
Καλό Σαββατοκύριακο. Έρχεται ο Χρήστος.
Με τον καθρέφτη ή χωρίς?
Με τον καθρέφτη του και τον προσκεκλημένο του.
Έτσι. Ποιον έχει?
Νομίζω ότι έχει τον κύριο Πέσκια.
Oh.
Τα ακούω.
Μας ανοίγει την όρεξη.
Μεγάλη αδυναμία έχω εγώ. Λοιπόν, φύγαμε. Είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.